Evanjely Masina nosorata tamin'ny masinda Matio. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, aza taonareo fa tonga aho andrava ny lalànana ny mpaminany, tsy tonga andrava aho fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa mandrapaleva ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho fonakory amin'ny lalàna na dia iray na tendrin-tsoratra iray akory aza mandra-patanteraka izy rehetra. Koa amin'izany, izay andika ny anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mpianatra ny olona toy izany dia okely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa izay anatanteraka sy ampianatra ireo kosa dia olehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Aza taonareo fa tonga andrava ny lalànana ny mpaminany aho, tsy tonga andrava aho fa hanatanteraka izy. Mazava mitsika tsara ny teny Jesosy fa tonga izy hanatanteraka ny lalàna. Tonga izy haneho amintsika ny tena heviny marina. Nambarany fa ny lalàna fitiavana no mamitina ny lalàna rehetra ka hahafahana miditra amin'ny fahasambarana sy mitahiry azy. Tsy didina tao angeja ny didin'Andriamanitra fa didina tao anafaka hamelona sy tahirizana ny fahasambarana vokatra izany fahafahana izany. Mampianatra antsika androany ary Jesosy fa ny lalàna dia natao hamelona ny olona, natao hikatsahana ny soa an'ny olona fa tsy natao anamelohana na hamandrihana ny olona. Ny tena hevitry ny lalàna marina dia azo fitinina hoe ny fitiavana. Ka ny lalàna nomen'Andriamanitra ho tsika dia ny lalan'ny fitiavana. Ka izany koa no natonga an'i Jesosy iteny hoe, tsy ampy fotsiny hoe tsy mahazo mamono olona fa tsy tokony hitesitra azy akory. Tsy ampy fotsiny ny hoe aza mijangajanga fa tsy tokony hitsiriritra akory aza. Ka izay te ho mpianatr'i Jesosy dia tokony hiaina ity didim-pitiavana ity sy hampianatra azy amin'ny hafa, satria ny fiainana sy ny fampianarana ny hafa izany didy lehibe izany no atonga antsika ho lehibebe kokoa amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fampianarana sy ny fiainana izany didy lehibe izany no hananantsika anjara any amin'ny fanjakan'ny lanitra.